Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho útorkového vysielania.
V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry vám dnes ponúkneme tretiu časť seriálu o psychológii a formácii kňazov.
Predtým si však vypočujte aktuálne správy. Pekný večer vám prajú
Mária Fábriová
a Leopold Slaninka. Taliansko. Talianskou oblasťou Valle d'Aosta, kde Svätý Otec trávi svoju letnú dovolenku, dnes prechádzali účastníci už v poradí 96. ročníka cyklistickej súťaže Tour de France. Pri tejto príležitosti adresoval Benedikt XVI. Športovcom a organizátorom pretekov srdečné pozdravy a zaželal im všetko dobré. Svätý Otec zároveň vyjadril myšlienku, aby sa v tomto čase všetci športovci zapájali do rôznych aktivít a súťaží, a vyslovil želanie, aby táto angažovanosť v oblasti športu prispievala k integrálnemu rastu osobnosti, nikdy sa neodlúčila od dodržiavania morálnych hodnôt a rovnako venovala pozornosť aj výchovným hodnotám.
Svätý Otec bude v piatok 24. júla sláviť slávnosť ve Špier v katedrále v meste Aosta v Piemonskom kraji v Taliansku, kde trávi svoju dovolenku. Slávnosť bude v podvečer o 17.30 a Svätý Otec si tak spolu s obyvateľmi oblasti pripomenie 9. výročie úmrtia svätého Anzelma, filozofa a svetca. Benedikt XVI. Navštívi chrám zasvetený na nebovzatej Pannej Márii, na ktorom v týchto dňoch prebiehajú posledné reštauračné práce a rovnako bude mať príležitosť obzrieť si symbolický hrob s názvom Podsta svätému Anzelmovi, dielo britského sochára Stephena Coxa, ktorý sa nachádza v južnej časti kostola. Benedikt XVI. Bude druhým pápežom, ktorý spomínanú katedrálu navštívi, keďže ešte v roku 1986 do nej zavítal aj Ján Pavol II.
Pripomeňme, že svätý Anzelm bol teológom, filozofom a arcibiskupom Canterbury. Venoval sa teologickým vedám, písal filozofické a teologické spisy, pôsobil aj ako osobný poradca pápeža, pomáhal pripravovať koncil v Ríme v roku 1099. Za učiteľa cirkvi bol vyhlásený v roku 1720. Autonómna oblasť Valle d'Aosta a diecéza Aosta pripravila pri príležitosti spomienky na tohto svetca sériu bohatých kultúrnych a náboženských aktivít, semináre, konferencie, publikácie či výstavy. V dňoch 1. až 3. októbra sa bude v meste konať aj Medzinárodný kongres o postave svätého Anzelma.
Vatikán. Vzdávam úctu, pozdravujem a požehnávam vás, dobyvateľov mesiaca. Takto sa pred 40 rokmi prihovoril pápež Pavol VI. Posádke letu misie Apollo 11. Práve v tom čase asi 600 miliónov ľudí po celom svete sledovalo televízne obrazovky, ktoré zaznamenávali prvé kroky človeka na mesiaci. Neil Armstrong, Michael Collins a Edwin Aldrin sa tak 20. júla 1969 stali prvými ľuďmi, ktorí pristáli na mesiaci. Vtedajší svätý otec sledoval tieto prelomové udalosti veľmi pozorne. Slová Pavla VI. Však pripomenul aj hovorca Svätej stolice, páter Federico Lombardi, keď povedal.
Pápež Pavol VI. Venoval tomuto fantastickému letu niekoľko príhovorov už v čase jeho prípravy a rovnako aj počas neho a tiež po triumfálnom návrate astronautov. Po modlitbe Anjel Pána 20. júla povedal: Dnes je veľký deň, historický deň pre ľudstvo. Ak dnes večer dvaja muži naozaj vystúpia na mesiac, tak s celým svetom, schvením, radosťou a modlitbami očakávame a prajeme si, aby sa tak skutočne v šťastí stalo. Hovorca Svätej stolice ďalej dodal, táto ľudská a duchovná účasť pápeža na veľkej udalosti, jeho obdiv nad inteligenciou a odvahou človeka je veľmi pôsobivá. Jeho meditácie sa však zároveň obracali k veľkým, stále nevyriešeným problémom ľudstva, k hladu a vojne. Ako následne páter Lombardi uviedol, pápež Pavol VI. Vtedy príhovor uzavrel so slovami, kde je skutočné ľudstvo, kde je bratský mier, kiež by sa pokrok, ktorého víťazstvo dnes oslavujeme, obrátil v skutočné morálne dobro ľudstva.
Tajvan. Alarmujúci stav tajvanských maloletých matiek a zneužívaných žien, najmä v súvislosti s prostitúciou, potvrdili nedávne štatistiky uskutočnené za rok 2008. Výskum uvádza, že na Tajvane sa minulý rok slobodným matkám narodilo až 8200 detí, čo predstavuje 4% zo všetkých pôrodov. Počet matiek pod 20 rokov je 3800, teda 2% tohtoročných rodičiek. V neľahkej situácii im preto takmer 200 ročia pomáha rád kongregácie sestier Dobrého pastiera. Podľa slov reholníčok čísla predstavujú konkrétne dievčatá, ktoré zúfalo volajú pomoc a katolícka cirkev nemôže zostať ľahostajná, ale musí byť anjelom strážnym. Reholné sestry sa aj týmito vízami snažia dostať problém mladých matiek do povedomia verejnosti, aby si tak spoločnosť uvedomila ťažkú situáciu žien najmä v čase krízy.
Kongregácia sestier Dobrého pastiera pôsobí v štyroch špecializovaných centrách, kde reholné sestry pomáhajú opusteným, znásilneným alebo inak zneužitým ženám. Zriadili tiež telefónne linky, prostredníctvom ktorých zabezpečujú psychologické poradenstvo. Okrem morálnej podpory poskytujú aj lekársku starostlivosť. Dodajme, že kongregáciu sestier Dobrého pastiera založila Mary Eufrázia Pelletier vo francúzskom meste Angers v roku 1835. O dva roky neskôr rád prišiel do Tajvanu na pozvanie arcibiskupa hlavného mesta Taipei, kde vytvorili sociálne centrum riešiace široko rozšírený fenomén prostitúcie. Starostlivosť o sexuálne zneužívané ženy je dodnes hlavnou agendou rádu.
Očami viery, vedy a kultúry.
Vážení poslucháči, aj dnes budeme v rámci našej rubriky Očami viery, vedy a kultúry pokračovať v sérii vysielaní na tému Psychológia a kňazská formácia. Konkrétne to bude ďalšia časť dokumentu Magistéria cirkvi, ktorý vydala Kongregácia pre katolícku výchovu s názvom Pokyny pre využitie psychologických kompetencií pri prijímaní a formácii uchádzačov o kňazstvo. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť záver kapitoly s názvom Príspevok psychológie k správnemu rozhodovaniu a formácii a ďalšiu kapitolu tohto dokumentu s názvom Požiadavka špeciálneho vyšetrenia a ohľad na intimitu kandidáta. Počas formačného obdobia môže byť pomoc odborníkov psychologických vied okrem zvládnutia ťažkostí vyvolaných prípadnou krízou užitočné aj pre podporu ašpiranta na ceste smerom k lepšiemu zvnútorneniu a dosiahnutiu morálnych čností. Umožní tiež ašpirantovi hĺbšiu znalosť vlastnej osobnosti a môže mu pomôcť prekonať alebo zmierniť prípadný odpor k formačným nárokom. Väčšie ovládanie nielen vlastných slabostí, ale aj vlastných ľudských a duchovných síl umožňuje vedome a slobodne darovať sa Bohu v zodpovednosti voči sebe i voči cirkvi. Jednako sa nepodceňuje fakt, že kresťanská zrelosť a dosiahnutie kňazského povolania aj vďaka pomoci psychologických schopností podložených a integrovaných antropológiou kresťanského povolania, a teda z milosti, nebude nikdy bezproblémová napätí a preto je potrebná vnútorná disciplína, duch obetavosti, prijatie námahy a kríža a spoľahnutie sa na nenahraditeľnú pomoc milosti. Formačný postup by sa mal prerušiť v prípade, keď kandidát napriek svojmu úsiliu, napriek podpore psychológa alebo psychoterapeuta pokračuje v procese osobného rastu prejavmi neschopnosti reálne čeliť vlastnej nezrelosti, ktorá sa prejavuje napríklad ako silná citová závislosť, nadmerný nedostatok slobody vo vzťahoch, prehnaná charakterová rigídnosť, nedostatok lojality, neistá sexuálna identita či zakorenené homosexuálne sklony. To isté by malo platiť aj v prípade, keď sa prejavuje problém žitia v celibátnej čistote, ktorú kandidát prežíva ako povinnosť tak zaťažujúcu, že ohrozuje jeho citovú a vzťahovú rovnováhu. Je Je na cirkvi, aby si zvolila osoby, ktoré považuje za vhodné pre pastoračnú službu, a cirkev má aj právo a povinnosť verifikovať požadované schopnosti u tých, ktorých pripúšťa k posvetnej službe. Kánon 1051, článok 1. Kódexu kanonického práva stanovuje, že so zreteľom na vysviacku je pre klasifikáciu požadovaných vlastností potrebné okrem iného aj vyšetrenie fyzického a duševného zdravia kandidáta. Kánon 1052 uvádza, že na to, aby biskup povolil ďalší postup k vysviacke, musí mať morálnu istotu o vhodnosti uchádzača, doloženú pozitívnymi argumentmi, a že v prípade odôvodnenej pochybnosti nesmie kandidát pristúpiť k vysviacke. Z toho vyplýva, že cirkev má právo overiť, a to aj použitím lekárskej vedy a psychológie, vhodnosť budúcich kňazov. V skutočnosti je to vlastne príslušný biskup alebo predstavený, ktorý nielen podrobuje kandidátov skúške vhodnosti, ale aj vyjadruje konečný úsudok o vhodnosti kandidáta. Kandidát na kňazstvo si nemôže stanoviť vlastné podmienky, ale musí prijať v pokore a vďačnosti pravidlá a podmienky, ktoré si zo svojej zodpovednosti kladie sama cirkev. Preto v prípadoch pochybnosti o vhodnosti je niekedy prijatie do seminára alebo formačného domu možné až po psychologickom hodnotení osobnosti.
Očami viery, vedy a kultúry.
Právo a povinnosť formačného zariadenia na získanie vedomostí potrebných pre rozvážne a isté posúdenie vhodnosti kandidáta nemôže poškodiť právo na dobrú povesť, ktorej sa osoba teší, ani právo na obhájenie si vlastnej intimity, ako predpisuje kánon 220 Kódexu kanonického práva. To znamená, že v psychologickom poradenstve sa môže pokračovať až po predchádzajúcom výslovnom, vedomom a dobrovoľnom súhlase kandidáta. Formátori tak zabezpečia atmosféru dôvery, aby sa aspirant mohol otvoriť a zúčastňovať sa na diele rozhodovania a sprevádzania ponúknutím svojej presvedčivej a priateľskej spolupráce. Od neho sa vyžaduje úprimná a dôverná otvorenosť voči tým, ktorým je formácia zverená. Kandidátovi môže byť poskytnutá pomoc na jeho duchovnej ceste iba tým, že sa dá formátormi úprimne spoznať, aby tak našiel tú pomoc, ktorú hľadá tým, že vstupuje do seminára. Pri prekonaní eventuálnych nedorozumení je medzi kandidátmi a formátormi dôležitá a často rozhodujúca atmosféra, ktorá formáciu sprevádza, poznamenaná otvorenosťou a transparentnosťou, ako aj motivácia a spôsob, ktorým formátori predstavia kandidátovi návrh psychologického poradenstva. Treba sa vyhnúť dojmu, že tento návrh znamená predohru nevyhnutného prepustenia zo seminára alebo formačného domu. Kandidát sa môže obrátiť na formátormi zvoleného odborníka alebo na takého, ktorého si kandidát vybral sám a je pre formáteľov priateľný. Podľa možnosti by sa mala kandidátom zaručiť slobodná voľba medzi viacerými odborníkmi, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ak uchádzač odmieta súhlasiť s psychologickým poradenstvom, ktoré navrhujú formátori, tí v žiadnom prípade neznásilňujú jeho vôľu, ale postupujú opatrne v diele rozhodovania na základe vedomostí, ktoré majú k dispozícii s prihliadnutím na kánon 1052 Kódexu kanonického práva.
Milí poslucháči, dnes sa s vami lúčime so želaním, aby katolícka cirkev bola pre svojich veriacich vždy anjelom strážnym.
Z nášho vysielania je to pre dnešok už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.